哦，枯叶的声，枯叶的声，枯干那枯谢你的，马尔基斯派蒂勒声，金的。кезіп қайтелішіп кең дүниенің өлімін әділеттің қоса деп көз алмастан жолыңнан бақыт болып Адам затың